Rambol.
Chřipka každoročně způsobuje oběti na lidských životech, dlouhodobé zdravotní komplikace a v neposlední řadě i velké finanční ztráty. Nejvíc obětí z řad nemocí, kterým lze předcházet očkování, si také každoročně vyžádá bakterie pneumokok. Právě o očkování proti chřipce a pneumokokovým infekcím bude dnešní Karambol. Budeme o nich mluvit s mým hostem, odborným garantem očkovacích center, docentem Rastislavem Maďarem. A uslyšíte také, jakou má osobní zkušenost s těmito očkováními Aneška Šarapatková z Prahy. Zdraví vás Alima Martinová a přeji vám hezký den.
Karambol.
Naladili jste si a posloucháte Karambol Českého rozhlasu Region. O očkování proti chřipce a pneumokokovým infekcím si povídala Soňa Jindrová s Aneškou Šarapatkovou z Prahy.
Proč jste se rozhodla absolvovat očkování proti chřipce a pneumokokovým onemocněním?
No, protože jsem byla stále mezi lidma, měla jsem takové zaměstnání, kdy jsem se pohybovala mezi dětma, mezi dospělými, a tak nám bylo doporučeno zaměstnavatelem, abychom se nechali oočkovat, a ten zaměstnavatel nám to i platil. Takže já už vlastně 12krát jsem absolvovala vakcínu proti chřipce. Nikdy jsem neměla žádné problémy. Možná občas v místě v pichu byl malý drobný otok nebo začervenání a to po dvou dnech zmizelo. Takže vlastně jsem neměla nikdy žádné problémy. No a asi před 5 lety jsem měla dost vážný zánět průdušek a musela jsem užívat asi 3 dávky antibiotik. A paní doktorka plicní mě doporučila, abych se nechala očkovat proti pneumokokové infekci. No tak, protože rodiče byli lékaři a já jsem zvykla lékaře respektovat, tak jsem si nechala očkovat i pneumokokem. A letos je to 5 let, to znamená, že musí být přeočkování na to pneumokokové očkování.
A proti tomu očkování na pneumokoka potom jste měla nějaké reakce?
Neměla jsem nic. Poprvně, před 5 lety, to určitě, protože si to zapisuju, já to mám od rodičů, jsem nacvičena. No a letos jsem neměla taky nic, jenom teda, jak říkám, to mírné začervenání trochu větší, než to bylo po té chřipce, protože každá ta vakcína se píchá do jednoho ramene. Nemůže to být do jednoho ramene na jednou. Takže jedno rameno jsem měla trošičku víc červené a jedno méně.
Občas slýchávám, že když se někdo nechá naočkovat proti chřipce, tak zpravidla tu chřipku dostane a zpravidla velmi ošklivou. Stalo se vám něco podobného nebo setkala jste se s tím?
Ten člověk dostane jakoby takovou slabší chřipku, jo? Ale to je, myslím, docela běžná komplikace, myslím, docela lehká, ale já jsem to neměla. A já jsem chřipku ještě nikdy v životě neměla. Ani angínu, já jsem byla asi dost teda otužilá a ta obrany schopnost moje byla dobrá, ale protože už potom jsem byla ve vyšším věku, dneska je mi 70, no tak jsem si nechala poradit, že to očkování pro starší lidi je velmi vhodné.
Když jste se rozhodla pro to očkování, měla jste z něčeho nějaké obavy?
No, já jsem neměla žádné obavy. Připomínám, že mý rodiče byli lékaři, tak my jsme jednak všechny děti jsme museli hrozně poslouchat, co se týče těch různých doporučení, jo, když jsme onemocněli, tak jsme nesměli to a to a to a to se teda muselo dodržovat. Jo. Takže já jsem zvykla ty lékaře respektovat.
Takže kdybyste se měla rozhodovat znovu jít na toto očkování, tak byste šla?
No, dokud tady budu, teda myslím na světě, tak si to očkování budu dávat, protože čím jsem starší, tím ta obranná schopnost je slabší.
Konstatuje Aneška Šarapatková z Prahy, se kterou si povídala Soňa Jindrová. A v Karambolu už vítám svého dnešního hosta, odborného garanta očkovacích center, docenta Rastislava Maďara. Pěkný den, pane docente, vítejte. Tak paní Šarapatková říkala, že když tedy má zkušenost po té, co její rodiče byli lékaři, tak lékaři se musí poslouchat. Je to taková trochu výhoda, bychom mohli říci, když má někdo takovou zkušenost. Co myslíte?
Já myslím, že není od věcí obecně poslouchat lékaře, a to platí i pro nás lékaři. lékaři, my jsme obecně špatní pacienti, ale jako respekty kolegům jiných specializací nikdo nevidí do všech oborů. Takže by tam měl být, to je určitě důležité.
Ona popisovala svou zkušenost, kdy tedy zaměstnavatel to doporučil, to očkování, vzhledem k tomu, že byla často mezi lidmi, pak měla ještě nějaké zdravotní problémy, tak tedy zvolila kombinaci obou těchto očkování. Co si o to myslíte?
No, bohužel tohle je úžasné ve smyslu, že ten zaměstnavatel si uvědomuje to riziko. Mimochodem, mimo to, že teda ty jeho zaměstnance to stojí zdravotní komplikace, tak to stojí nemalé peníze i samotného zaměstnavatele, protože část nemocenské musí tomu pacientovi platit, tomu zaměstnanci ze svého, ze svých financí. Ale přestože takových zaměstnavatelů není úplně málo v České republice, tak to dobrovolné očkování, které ale je zdarma pro toho daného člověka, i tak využije jen velmi malá část těch zaměstnanců a to si myslím, že je velká škoda.
Budeme o tom dál mluvit. Také paní Šarapatková zmiňovala, že si zapisuje ty komplikace po tom očkování, aby o tom měla přehled. Ona tedy žádné podstatné nezmiňovala kolem v pichu, tedy říkala, že měla občas nějaké bolesti nebo zarudnutí, ale hovořila tam o tom, že slyšela, že může být nějaká taková lehká chřipka po tom očkování. Co si o to myslíte vy?
No, já jsem na pozici odborného garanta vlastně největší sítě očkovacích center v České republice a my zaočkujeme přes 60 tisíc dávek různých vakcín za rok a ty vlastně nežádoucí účinky si sledujeme. A skutečně, pokud se vůbec něco vyskytne, tak je to naprosto banální věc, drtivá většina lidí vůbec neví, že byla očkována. A pokud je specificky o tuto věc, že teda po očkování proti chřipce, a to je jeden z takových nejčastějších mýtů, s kterými se setkáme u pacientů, že dostanou chřipku po té vakcíně, není to tak. Očkování proti chřipce, ta vakcína obsahuje jakoby tři antigeny, takže chrání proti třema typům chřipkového víru. Když onemocníte, tak onemocníte jedním typem, takže teoreticky můžete dostat i dvě chřipky jinými typy způsobené za rok. Takže ta vakcína má širší spektrum účinku a ona aktivuje váš imunitní systém. Nikdy po očkování nebudete infekční, tak jak budete po skutečné nemoci. Když onemocníte chřipkou, tak nejenom, že musíte zůstat doma, že vás to omezuje, přicházíte o peníze a můžete mít zdravotní komplikace. Ale navíc teda jste infekční pro své okolí. A to už jeden až dva dny před prvními příznaky už vylučujete ten virus. Teda ještě dřív, než víte, že tu nemoc máte. A 5 až 7 dní po vzniku těch prvních příznaků. Takže vlastně ten nemocný člověk je rizikový pro své okolí a po očkování to k tomuto nedochází. Takže člověk po očkování není infekční a pokud se ty jaksi mírné příznaky chřipce podobné dostaví, tak to je jenom jaksi projev aktivace jeho vlastního imunitního systému. Takže za ty příznaky je vlastně zodpovědný jeho vlastní imunitní systém, jeho vlastní imunitní buňky a tvorba různých látek a mediátorů a podobně. A vlastně zdaleka to není tak závažné. Je to v podstatě, když to porovnáme se skutečnou nemocí, tak to je úplná banalita, která ustoupí i bez léčby, s kterou člověk může dál fungovat a co je důležité, nikoho neohrožuje, protože není infekční, jak jsem říkal.
Říká docent Rastislav Maďar a samozřejmě nás velmi zajímá, jaké máte názory, osobní zkušenosti na očkování proti chřipce a pneumokokovým infekcím právě vy. Napište nám o nich třeba textovými zprávami, které prosím pište a posílejte ve tvaru Region Mezera a text na číslo 907 77 04. Také se do naší diskuse můžete zapojit prostřednictvím e-mailu. Adresa je karambol@rozhlas.cz a můžete také využít formulář do karambolu, který najdete na webu www.českyrozhlasregion.cz. Odborný garant očkovacích center, docent Rastislav Maďar, je stále hostem karambolu Českého rozhlasu Region. Povídáme si tu o očkování proti chřipce a pneumokokovým infekcím. Nejdříve se budeme věnovat chřipce. Jak je to s proočkovaností české populace proti chřipce?
No, o chřipce se poměrně hodně mluví a píše. A přesto teda cítím povinnost vnitřní, že to musíme dělat dál a proto jsem jí vděčný za pozvání do vašeho pořadu. Protože ta proočkovanost je už dlouhá léta velmi nízká u nás. A to se můžeme porovnat i s jinými vyspělými zeměmi Evropy, jako jsou Německo, Francie, Španělsko, Velká Británie, Itálie, Holandsko, kde vlastně lidé k tomu přistupují úplně jinak. Takže to není takový všeobecný trend všude na světě, jenom v České republice se nechá zaočkovat každým rokem jenom zhruba 5% populace. A to je velmi málo. Například Světová zdravotnická organizace by chtěla proočkovat až 75% rizikových osob, to znamená chronicky nemocných a starších. A Evropská unie dokonce, orgány Evropské unie, exekutiva do toho taky vstupuje a její cílem je proočkovat, nechat zaočkovat až 30% populace. A ten důvod je jasný, protože Evropská unie, včetně České republiky, přichází o obrovské peníze, řádově v miliardách. A hlavně, to je nejdůležitější, nám tady zbytečně jsou nemocní lidé a zbytečně tady u nás v České republice umírá ručně několik set lidí.
To jsou údaje, které se každoročně opakují. Co si ale myslíte, že Čechům nejvíce na tom očkování vadí?
Já mám někdy pocit, že to je absence povinnosti. Ono to možná vyzní zvláštně, ale tetanus například v porovnání s chřipkou je naprosto z hlediska veřejného zdravotnictví u nás nevýznamná nemoc. A přesto se lidé té vakcíny dožadují, i když vlastně poslední léta se u nás nevyskytnul ani jeden případ. A je to z toho důvodu, že to kdysi bylo povinné a taková je zvyklost. Jo? A já jsem teda vnitřně odpůrce všeho povinného, dokonce v jistém ohledu i očkování, ale tady to právě je povinného očkování. Ale tady to právě vlastně jaksi právě implikuje, že ta povinnost je u nás dobrá, protože u nás to, co je povinné, lidé berou, že to je dobré. A vlastně tím, že to očkování proti chřipce není, tak oni to berou tak, že mohou, nemusí a prostě oni to nechají běžet v té chřipkové sezóně a buď si na to vzpomenou velmi pozdě, když už běží ta epidemie a potom se i nechají zaočkovat, ale už jsou nakažení a mají ty komplikace, protože jim je způsobí skutečná nemoc, kterou, protože už byli v inkubační době, a nebo se nenechá očkovat vůbec a potom tady je fakt jsou přes 2000 zbytečných obětí každým rokem. To je fakt, který nás musí strašit, protože se nám daří snížit obětí, počet obětí dopravních nehod v posledním období, ale počet obětí zbytečných po chřipce a po komplikacích, tak se nám bohužel nedaří. A podle Ministerstva zdravotnictví České republiky, kdyby se nám podařilo jenom na 15% zvednout tu proočkovanost, to znamená na polovinu toho, co chce vlastně Evropská unie, tak by se ušetřila více než 1 miliarda českých korun a samozřejmě obrovské ztráty i domácností a i vlastně lidé, kteří na to doplatí buď dlouhodobými komplikacemi, a to vůbec nemusí být seniori, nebo vlastním životem.
Vy sám očkujete také, tak se setkáváte s lidmi, kteří o tom třeba uvažují, co jim na tom očkování podle vás vadí?
Já se obecně setkám s různými diskusními vstupy a i vedu různé poradny na internetu, takže mám jaksi zpětnou vazbu nejenom od svých pacientů. Pro mě je zajímavé skutečně to, že oni se nechají raději přesvědčit, nebo přesvědčit, to nezní tak, ale nechají si vysvětlit přínos očkování, my nikoho nenutíme, ale snažíme se vysvětlit to, co jim může přinést ta jistá vlastně ochrana, protože po očkování, když většina lidí chřipku vůbec nedostane, pokud někomu hůř funguje imunitní systém, tak tu chřipku teoreticky, ale velmi mírnou může dostat, v každém případě nebude mít závažnou formu, po které půjde do nemocnice a po které může umřít. Těžko říct, já mám pocit, že například na klišťovou encefalitidu je u nás proočkovanost přes 20% a to je proto, že lidé si, je jim odporná představa toho, že mají zavrtané kliště, i když vlastně očkování není repelentem a nechrání před klištětem. A díky tomu, že to umí nějak líp představit, tak že spíš mají tendenci nechat se zaočkovat proti této nemoci, než na nějakou chřipku, které mnoho lidí si plete s banální vírózou, ano.
Tak budeme i dál mluvit o očkování proti chřipce a také samozřejmě i proti pneumokokovým infekcím a do našeho povídání se svými dotazy nebo osobními zkušenostmi s těmito dvěma očkováními můžete zapojit také. Číslo je 221 553 777. Z Karambolu Českého rozhlasu Region vás všechny stále zdraví Alima Martinová a také můj dnešní host, odborný garant očkovacích center, docent Rastislav Maďar. Povídáme si tu o očkování proti chřipce a pneumokokovým infekcím, zatím se tedy věnujeme chřipce. Co vlastně ta chřipka v organismu udělá?
Musíme si říct, že vlastně virus chřipky napadá hlavně dolní dýchací cesty. V těle máme horní dýchací, ty sahají někam po hrtán a potom od hrtánu níže vlastně jsou dolní dýchací cesty. A vždycky infekce těch dolních dýchacích cest je závažnější. Takže zatímco tady máme desítky různých skupin typů jiných virů, které způsobují rýmu například nebo zánět nosa, hltanu a podobně, jako relativně banální virové infekce, tak virus chřipky nasedá často přímo na ty dolní dýchací cesty a jednak snižuje jejich obranyschopnost, to znamená, postihuje tu lokální imunitu dýchacích cest a současně vyčerpává vlastně kapacitu nebo vůbec, řeknu to, armádu imunitního systému celkového. Takže oslabuje organismus lokálně i celkově a potom nejenom, že teda přímo ohrožuje toho člověka, ale současně vytváří podmínky na to, aby v té sezóně zimní respiračních infekcí, nákaz dýchacích cest, aby nasednul na toho člověka, nebo když na něho nasedne i jiný původce, tak dochází k tomu, že on přímo už potom putuje těmi dýchacími cestami, které mají oslabenou obranný schopnost až do plic. A ti původci, jako například právě pneumokok, o kterém budeme mluvit později, tak způsobuje velmi těžké až smrtelné infekce. Ať už zápaly plic, nebo potom systémové.
To je tedy, co se děje v organismu, je takový mýtus, že když člověk prodělá tu chřipku, že už je potom silnější, jeho imunita tedy už je na to zvyklá a třeba příště už to nechytne, nebo nikdy už to v životě nechytne, když už ji jednou prodělal, co si o tom myslíte?
Vůbec ne. To je jeden z největších mýtů a ten je skoro životu nebezpečný, protože vlastně, když si tohle člověk myslí, tak potom skutečně nemá motivaci se nechat očkovat, i kdyby to bylo zdarma. A to vlastně skutečně může způsobit závažné komplikace, takže chřipka oslabuje imunitní systém, chřipka oslabuje celé tělo, nakonec i zdravý člověk, střední nebo mladší generace po prodělané chřipce. A mimochodem chřipka vypadá často tak, že člověk je upoután na lůžko a nedojde si ani na záchod, že musí čurat do bažanta u postele. Takže jednak těžká akutní infekce a potom jsou to i u zdravého člověka, mladého, předtím zdravého, tak to způsobí komplikace, například výpotek na srdci, který toho člověka následně bude omezovat do konce života. Pokud to byl sportovec, už nikdy nebude sportovat. Vrcholově je minimálně. Nebo může způsobit minimálně zase chronický únavový syndrom. Ten se objevuje u velkého množství lidí i u těch, co nejsou riziková skupina. Takže vlastně to vás vyřadí z běžného fungování, ze života, z toho, jak jste schopna postarat se o svou rodinu. Na několik týdnů až měsíců dokonce.
Takové má tedy následky, kdo by rozhodně očkování proti chřipce neměl podcenit, kdo by to měl považovat za úplný základ svého bezpečí pro nadcházející zimní sezónu.
To jste řekla velmi správně. Jsou to zejména lidé nad 65 let a potom jsou to osoby s nějakou chronickou léčenou nemocí a v podstatě, ať už je to teda srdce nebo plic, těžké astma nebo metabolické onemocnění, cukrovka například, nebo onemocnění ledvin, porucha imunity a ty nejrizikovější skupiny, které jsem zmínil, tak vlastně ze zákona o veřejném zdravotním pojištění mají nárok na očkování zdarma u svého praktického lékaře. Takže první instance je praktický lékař a pokud by z nějakého důvodu tamto očkování nebylo možné, a teď ale mluvíme o očkování na žádost, protože bezplatně může očkovat z hlediska toho zákona jenom praktický lékař, tak všichni ostatní mohou využít i specializovaná další centra očkování, ale praktický lékař je skutečně první místo na první člověk, na kterého by se měli obrátit. A navíc praktický lékař je ten, kdo by každému seniorovi a chronicky nemocnému člověku měl to očkování osobně doporučit, když tam ten člověk přijde po léky například. Když ke mně do ordinace přijde jakýkoliv pacient, který představuje rizikovou skupinu a chce, dejme tomu, poradit na cestu nebo chce očkovat proti klíšťové encefalitidě, tak ode mě vždy uslyší doporučení, aby se nechal u svého praktického lékaře očkovat proti chřipce, když nastane to období příslušné. A současně, aby se nechal očkovat proti zápalu plic neboli proti pneumokoku.
O tom ještě samozřejmě budeme mluvit, o očkování proti pneumokokovým infekcím a stále se můžete do naší dnešní debaty o chřipce a pneumokokových infekcích zapojit i vy. Číslo pro vás je 221 553 777. S odborným garantem očkovacích center, docentem Rastislavem Maďarem, si tu dnes v Karambolu Českého rozhlasu Region povídáme o očkování proti chřipce a pneumokokovým infekcím. Mimo jiné tedy působíme na posluchače Českého rozhlasu Region. Pane docente, prozraďte, jak jsou na tom zdravotníci s očkováním proti chřipce, co vy víte, jaké máte informace?
No, o tom existují dokonce i statistiky, když většinou ze zahraničí a bohužel jsme na tom zase jako Česká republika velmi špatně. A mě to jako zdravotník, jako lékař, mě to velmi mrzí, že v podstatě kolegové a kolegyně se nechávají očkovat v tak malé míře. A ono se to v podstatě, není to moc vyšší, než je to u běžné populace u nás.
Jak je to možné?
Já myslím, že velká část zdravotníků taky podléhá těm laickým různým fámám a bojí se tak obecně z toho, co se doslechnou očkování, bez toho, aby si něco nastudovali nebo zeptali se specialistů například. Ale hlavně to, že ta vakcína vůbec je u nás registrována, tak to už i náš stát vlastně tím, že to Státní ústav pro kontrolu léčiv tomu udělí registraci, tak říká, že je to bezpečná účinná očkovací látka a že pokud se dodrží kontraindikace vakcinace, které vlastně skoro ani neexistují. Já jsem, myslím, že celou svoji praxi, téměř 20 let jsem nezažil vlastně nikoho, kdo by, možná jedna těžká alergie na vajíčka, co si vzpomínám, ale jinak se nestalo, že bych někoho nemohl očkovat z hlediska jeho vlastně zdravotního stavu. A naopak ti, co jsou nejvíc nemocní, chronicky nemocní, tak by měli být očkováni jako první. A zatímco ve vyspělém světě v USA je například očkována polovina zdravotníků minimálně, 56% například. V Kanadě, v západní Evropě, tak u nás, jak jsem říkal, je to po 10%, s tím, že v některých, teda například u nás, to mají všichni lékaři a sestry povinné v očkovacích centrech, což je logické, protože i kdyby to nebylo povinné, určitě by se všichni nechali očkovat. Ale tak to mají i prestižní soukromé nemocnice na západě. Tam, když chce pracovat ten lékař nebo sestra, tak musí se povinně očkovat proti nemocem. Kvůli tomu, aby jednak nenarušovali chod toho oddělení a aby nepředstavovali riziko pro ty pacienty. A to je to nejhorší. Protože ty zdravotníci potom ten virus vylučují a oni často ani nevidí možná to, že ta nemoc vlastně nakonec buď dekompenzuje tu základní chronickou nemoc, která, já nevím, onemocní srdce nebo cukrovka. To se může naprosto rozhodit, i když teda ta kompenzace mohla trvat několik, dejme tomu, měsíců toho pacienta. A ten člověk za půl roku umře na to, že vlastně už se to nepodaří nikdy zpátky vrátit na tu stabilní úroveň. Nebo potom ho nakazí to akutní infekci, která ho buď primárně zabije za několik dnů, nebo za pár týdnů nějaká super infekce, nějaká komplikace. Takže zdravotníci by se měli nechat očkovat a měli by jít příkladem a měli by vycházet z vědeckých informací, ne z nějakých laických šumů, které jsou v populaci.
Tedy co se týče očkování proti chřipce, jak je to tedy s pneumokokovými infekcemi? Co to vlastně je, co způsobují?
Pneumokok je bakterie, která se vlastně vyskytuje běžně kolem nás a za jistých okolností vlastně kolonizuje, obsazuje dýchací cesty, horní dýchací cesty, nosohltan. A pneumokoky, nosicí pneumokoku je běžné až u 10% dospělých a někdy až u 60% dětí, hlavně u těch, co jsou v kolektivech a ty, které vlastně nejsou očkovány konjugovanou vakcínou a hlavně v zimním období. Oni se teda přenáší různě vzdušnou cestou mezi lidma a ten člověk buď onemocní nebo ne, nebo se stane nosičem, ale potom, když se oslabí ten jeho vlastně organismus, tak v podstatě může dojít k velmi závažné infekci. A typickým příkladem je, že babička nebo dědeček uklouznou zimně na ledovce, zlomí si nohu a i přes úspěšnou operaci v nemocnici úplně zbytečně umírají na zápal plic. A většinu nebo velkou část, jako patogen číslo jedna v podstatě, u těch těžkých zápalů plic je právě pneumokok. A stačí jenom pár očkování v životě, není nutné to očkovat každý rok. Ta vakcína vydrží podle věku a zdravotního stavu a stavu imunity zhruba 5 let, u někoho i déle. Pokud se někdo nechává očkovat po 65 letech, tak stačí jedna dávka. A minimálně má člověk tu jistotu, že pro sebe, je to podobné, jako když nosíte helmu na kole nebo na lyžích nebo bezpečnostní pásy v autě, že je to vaše jistota, že když k něčemu dojde k oslabení vašeho těla, k nějaké jiné akutní infekci nebo k únavě, k prostě vyčerpání psychickému nebo fyzickému organismu, tak to vaše tělo tu infekci zvládne díky tomu očkování.
O očkování proti chřipce a pneumokokovým infekcím je stále dnešní Karambol Českého rozhlasu Region. Mým hostem je odborný garant očkovacích center docent Rastislav Maďar. Kdy je na očkování proti chřipce a pneumokokovým infekcím čas?
Nejlepší čas je právě teď. Teď je ještě těsně před začátkem té rizikové sezóny a v podstatě nejvhodnější období k očkování proti chřipce jednoznačně říjen. Samozřejmě je lepší očkování i později, dokonce v průběhu epidemie, než vůbec žádné, protože poskytne alespoň část protilátek, které se vytvoří od očkování, i kdyby do nákazy uplynul velmi krátký interval, tak už vás ochrání alespoň před to těžkou, závažnou formou chřipky. Ale ideální je měsíc říjen, kdy ještě v podstatě ta šance, že se potkáme s virem, je velmi malá a tím pádem po tom očkování se v klidu vytvoří dostatečná hladina protilátek. A případné malé zárubnutí v místě špichu nebo únava nebo podobně jsou úplně banality v porovnání s tím, co přináší skutečná nemoc na chřipku.
Jaký bychom si měli udělat režim po tom očkování, abychom se příliš nezatížili, neběželi třeba maraton?
No, ono v podstatě platí, že člověk by měl snížit svou fyzickou zátěž, která je u něho běžná. Takže pokud někdo trénuje každý den, tak teoreticky nějaká ta menší fyzická aktivita je možná. Já vždy říkám, že někoho půlmaraton, pro něho je to nic a malina, někoho by to možná zabilo, jakoby kdo není trénovaný a má nadváhu a chronické nemoci a podobně. Takže lepší je, když se v den očkování a další dva dny dodržuje klid od fyzické zátěže, nebo minimálně se teda zmírní ta fyzická zátěž. Ideálně, když ten člověk neabsolvuje v den očkování saunu nebo solárium, nebo nepřijímá větší množství alkoholických nápojů, ale jinak žádné větší omezení není a dokonce máme pacienty, kteří přes poučení, a my jim dáme ústní i písemně to poučení, tak jdou od nás přímo lyžovat a absolutně bez problému to probíhá. A ještě bych možná na chvíličku se vrátil k těm pneumokokům, že kdyby to někdo z nějakého důvodu, i když, jak říkala i paní pacientka posluchačka na začátku, se dá očkovat současně do jednoho ramena chřipková vakcína a do druhého pneumokoková. Kdyby to někdo z nějakého důvodu nestíhal, tak pneumokokové onemocnění nebo očkování proti této skupině nákaz je možné kdykoliv v průběhu roku. Takže není to tak jako u chřipky, že to musí být na podzim, i když, jak jsme řekli, teď je to nejvhodnější období.
Je to tam nějak limitováno, co se týče těch pneumokoků, tedy kolik očkování třeba člověk může v průběhu života absolvovat?
V podstatě ano, a to musím říct, bohužel. Existují dva typy vakcín a to vysvětlení vlastně by bylo komplikovanější, možná dokonce na většinu této relace. Ale ve stručnosti bych to zjednodušil, že v podstatě aplikuje se standardně 2 až 3 dávky pneumokoku za život, takže se s nima snažíme šetřit pro ty starší, eventuálně pro těžce chronicky i mladší, ale chronicky nemocné osoby s těžkým astmatem nebo s opakovanými zápaly průdušek, plic a podobně. A právě tyto osoby chrání svým očkováním i běžná populace. Musíme si uvědomit všichni skeptici k očkování, že nejenom, že oni mohou onemocnit a mohou mít komplikace, kdykoliv, pokud jsou neriziková skupina, ale oni budou s chřipkou ti, kteří mohou nakazit i své nejbližší. Právě ty rizikové skupiny, ty chronicky nemocné, rodiče, prarodiče a podobně. Nebo nakazí své kolegy nebo klienty, pokud dělají s lidma. A oni to přenosou do své rodiny a tak vlastně nepřímo mohou být zodpovědní za úmrtí úplně i cizího člověka nebo i své blízké osoby. Takže je to odpovědnost vlastně nejenom samého člověka vůči sobě, ale i vůči svým nejbližším a i vůči lidem jako takovým.
Tak to bylo závěrečné slovo mého dnešního hosta, kterým byl odborný garant očkovacích center, docent Rastislav Maďar. Děkuji vám za rozhovor, za vaši návštěvu v Karambolu a přeji vám pěkný den.
Děkuji za pozvání.
Záznam tohoto pořadu najdete, milí posluchači, také na webu www.českyrozhlasregion.cz a uslyšíme se opět zítra. Mým hostem bude tentokrát psycholožka doktorka Jana Tomanová a budeme si spolu povídat o léčbě poruch příjmu potravy. Konkrétně se zaměříme na to, jak tedy mentální anorexii, bulimii nebo záchvat přejídání může léčit takzvaná vícerodinná terapie. Loučí se s vámi Alima Martinová a přeji vám hezké odpoledne. Karambol.